ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่7เมษายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันของอังกฤษถูกส่งตัวเข้าห้อง ICU ด่วนหลังอาการติดเชื้อโควิด-19 สุดหนักขณะที่สถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในหลายประเทศยังคงอยู่ในภาวะน่าห่วงและมีการดำเนินมาตรการเข้มข้นต่อเนื่องส่วนที่สหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตือนว่าช่วงเวลา2สัปดาห์จากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่หนักหนาสำหรับชาวอเมริกันขณะที่ทีมงานรับมือการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐยังคงถกเถียงเรื่องการใช้ยาต้านมาลาเรียในการรักษาการติดเชื้อโควิด-19 อยู่ญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา1เดือนในหลายส่วนของประเทศรวมทั้งกรุงโตเกียวและนครโอซาก้าเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นและหลังจีนสั่งผ่อนคลายมาตรการใหม่ห้ามการบริโภคสัตว์ป่าเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เริ่มลดลงกลุ่มอนุรักษ์สัตว์เกรงว่าการซื้อขายและบริโภคสัตว์ป่าจะกลับมาแพร่หลายอีกและติดตามคำในข่าววันนี้เราจะรู้จักคำว่าเซลฟ์จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ของอังกฤษเกี่ยวกับสถานการณ์โลกในภาวะวิกฤตโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่สุดท้ายเมื่อคนเกือบทั่วโลกต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 การทำให้ตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงคือหนึ่งในเรื่องที่ทุกคนควรให้ความสำคัญเรามีคำแนะนำมาฝากช่วงท้ายในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษถูกส่งตัวเข้าห้อง ICU ด่วนหลังอาการป่วยจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 สุดหนักขณะที่สถานการณ์การระบาดในหลายประเทศยังน่าห่วงอยู่สำนักข่าว BBC รายงานว่าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงซึ่งเป็นทำเนียบของนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรเปิดเผยในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันที่ยืนยันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกนำตัวเข้าห้อง ICU ในช่วงบ่ายเนื่องจากอาการทรุดหนักหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเซนต์โทมัสในกรุงลอนดอนมาระยะหนึ่งเพราะมีไข้สูงต่อเนื่องโฆษกของทำเนียบนายกกล่าวว่าโดมินิกราฟรัฐมนตรีต่างประเทศจะทำหน้าที่เสมือนรองนายกรัฐมนตรีในกรณีที่จำเป็น BBC รายงานด้วยว่าแครีซิมอนคู่มั่นของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันและตั้งครรภ์อยู่ในเวลานี้บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ว่าตัวเธอพักผ่อนอยู่ในบ้านตลอดแม้ว่าผลตรวจจะยืนยันว่าเธอไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้อังกฤษเป็นประเทศที่มีการระบาดหนักในยุโรปโดยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดที่กว่า 52,000 รายและมีผู้เสียชีวิตแล้วไม่น้อยกว่า 5,300 คนหลังตัวเลขนี้พุ่งขึ้นถึงกว่า600ภายในวันเดียวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่วนที่อิตาลีรายงานล่าสุดในวันจันทร์ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบ2สัปดาห์ขณะที่รัฐบาลออสเตรียเปิดเผยในวันจันทร์เช่นกันว่ากำลังพิจารณาแผนที่จะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในต้นสัปดาห์หน้าโดยอาจอนุญาตให้ร้านค้าที่มีขนาดไม่เกิน400ตารางเมตรเปิดร้านได้ตั้งแต่วันที่14เมษายนนี้เป็นต้นไปแต่ต้องมีการจำกัดจำนวนลูกค้าด้วยส่วนร้านค้าปกติห้างสรรพสินค้าและร้านทำผมนั้นทางรัฐบาลมีแผนที่จะอนุญาตให้เปิดให้บริการในวันที่1พฤษภาคมสำหรับร้านอาหารและธุรกิจบริการอื่นๆรัฐบาลออสเตรียยืนยันที่จะคงคำสั่งให้ปิดการให้บริการจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมไว้ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขสเปนรายงานว่าทั้งตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเรื่อยๆแล้วซึ่งเป็นการยืนยันว่ามาตรการฉุกเฉินที่ดำเนินอยู่มีประสิทธิภาพดีซาวาดอร์เอียรัฐมนตรีสาธารณสุขสเปนบอกกับผู้สื่อข่าวว่าสถานการณ์การระบาดของสเปนแตะจุดสูงสุดแล้วพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาผ่อนคลายมาตรการต่างๆเช่นการกักตัวอยู่ในเคหสถานและการปิดธุรกิจชั่วคราวอียาบอกว่าการเปลี่ยนถ่ายของมาตรการต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆโดยไม่ให้รายละเอียดใดๆอย่างไรก็ดีนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสของสเปนประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่านโยบายปิดเมืองล็อกดาวน์จะดำเนินต่อไปถึงวันที่26เมษายนที่เกาหลีใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดแรกๆของโลกรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่47รายในวันจันทร์แต่คิมกังลิปผ ผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุขเกาหลีใต้ยังออกคำเตือนให้ประชาชนรักษามาตรการเฝ้าระวังและรักษาระยะห่างโดยให้อยู่ในเคหสถานไว้ตลอดเพื่อไม่ให้เกิดกรณีการระบาดขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะข้อมูลจากสมาร์ทโฟนของประชาชนระบุว่าคนจำนวนมากออกมาใช้ชีวิตตามภัตตาคารร้านอาหารและสวนสาธารณะมากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามาต่อกันที่สหรัฐครับทีมงานรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งอยู่ฝ่ายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามผลักดันการใช้ยาต้านมาลาเรียมารักษาการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อของประเทศยังไม่เห็นด้วยในช่วงที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวประจำวันที่ทำเนียบขาวเป็นประจำว่าไฮดรอกซีคลอโรควีนซึ่งเป็นยาต้านมาลาเรียสามารถช่วยรักษาการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้และเรียกยาตัวนี้ว่าเป็นเหมือนตัวพลิกเกมที่น่าจะช่วยชีวิตคนได้มากมายผู้นำสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าการทดลองทานยานี้ไม่น่าจะเสียหายอะไรและคิดว่าผู้ป่วยติดเชื้อน่าจะลองดูแต่ย้ำว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลหรือแพทย์ผู้ดูแลเท่านั้นแต่นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติซึ่งเข้าร่วมการแถลงข่าวประจำวันเกือบทุกครั้งกล่าวว่าข้อมูลที่บ่งชี้ว่ายาตัวนี้สามารถใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้ยังเป็นเพียงแนวทางที่เป็นไปได้แต่ยังไม่มีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่ยืนยันเรื่องนี้ได้แต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์มีท่าทีเบื่อหน่ายกับจุดยืนของนายแพทย์ฟาวชีที่อ้างเรื่องการไม่มีผลศึกษามายืนยันประสิทธิภาพของไฮดรอกซีคลอโรควีนในการรักษาผู้ป่วยโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และเมื่อผู้สื่อข่าวถามนายแพทย์ฟาวชีเรื่องหลักฐานทางการแพทย์ที่จะมาสนับสนุนการใช้ยานี้ผู้นำสหรัฐยึดแท่นแถลงข่าวทันทีโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ตอบคำถามพร้อมบอกกับผู้สื่อข่าวที่ถามว่านายแพทย์ฟาวชีตอบเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วและในระหว่างการประชุมของหน่วยเฉพาะกิจเพื่อรับมือโควิด-19 ของทำเนียบขาวเมื่อวันเสาร์ปีเตอร์นาวาโรที่ปรึกษาด้านการค้าของประธานาธิบดีกับนายแพทย์ฟาวชีถกเถียงเรื่องการใช้ยาตัวนี้อย่างหนักจนเป็นข่าวไปทั่วนาวาโรบอกกับสำนักข่าว CNN ว่ายาตัวนี้สามารถช่วยชีวิตคนได้แต่ก็ยอมรับว่าการใช้ยาดังกล่าวอาจมีผลเสียข้างเคียงต่อหัวใจและการมองเห็นของผู้รับยาเป็นต้นทั้งนี้นาวาโรเปิดเผยว่าสหรัฐได้สั่งสมยาต้านมาลาเรียไว้แล้ว29ล้านเม็ดและผู้ป่วยเกือบทุกคนในนครนิวยอร์กซิตี้ซึ่งเป็นเมืองที่มีการระบาดหนักที่สุดได้รับการจ่ายยาตัวนี้ไปแล้วและขณะที่การถกเถียงเรื่องการใช้ยาตัวนี้ดำเนินต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวหลังการแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าช่วงเวลา 1-2 สัปดาห์จากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่หนักมากแต่ยังคงมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์รอชาวอเมริกันอยู่มาต่อที่ญี่ปุ่นครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะประกาศใช้กฎหมายภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา30วันในหลายส่วนของประเทศซึ่งรวมถึงกรุงโตเกียวเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นนอกจากโตเกียวแล้วเขตเมืองโอซาก้าและอีก5จังหวัดของประเทศจะอยู่ภายใต้ภาวะฉุกเฉินเช่นกันภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินรัฐบาลท้องถิ่นสามารถออกกฎปิดโรงเรียนและห้างร้านรวมถึงให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคทั้งนี้ภายใต้รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นซึ่งให้ความสำคัญต่อเสรีภาพส่วนบุคคลรัฐบาลไม่สามารถบังคับให้ประชาชนต้องกักตัวอยู่แต่ในเคหสถานของตนได้ในวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีอาเบะยังได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 990,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงเงินจำนวน 55,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการช่วยประชาชนด้านรายได้ครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็กก่อนหน้านี้ผู้นำญี่ปุ่นลังเลที่จะประกาศมาตรการฉุกเฉินแต่เห็นว่าต้องใช้แนวทางนี้หลังจากกรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อใหม่143รายในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นสถิติการติดเชื้อใหม่รายวันที่สูงที่สุดของญี่ปุ่นและทำให้มีผู้ติดเชื้อในโตเกียวมากกว่า 1,000 คนแล้วทั่วประเทศญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อโควิด 3,500 รายและผู้เสียชีวิตมากกว่า70คน
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทางการจีนออกกฎหมายห้ามบริโภคสัตว์ป่าและตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเมืองเซินเจิ้นจะเป็นเขตการปกครองแรกของจีนที่บังคับใช้มาตรการดังกล่าวอย่างไรก็ตามกลุ่มอนุรักษ์สัตว์เกรงว่าจะยังมีการซื้อขายและบริโภคสัตว์ป่าอย่างแพร่หลายอีกหลังจากที่รัฐบาลจีน ผ่อนคลายการจำกัดการเคลื่อนไหวและการทำงานในพื้นที่เดิมๆได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้แล้วคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานจาก CNN และผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลเมืองเซินเจิ้นทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนมีคำสั่งห้ามชาวเมืองกินเนื้อสุนัขและแมวโดยคำสั่งที่ว่านี้ยังรวมถึงการห้ามกินเนื้อสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงแต่ยังอนุญาตให้บริโภคเนื้อสัตว์อื่นๆโดยทั่วไปอย่างเช่นเนื้อลาเนื้อกระต่ายนกกระทาหรือสัตว์น้ำชนิดอื่นอยู่ได้ครับเจ้าหน้าที่ทางการเมืองเซินเจิ้นประกาศด้วยว่าผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษปรับสูงถึง30เท่าของมูลค่าสัตว์ป่าหากสัตว์ป่าชนิดนั้นมีราคาเกิน 1,400 ดอลลาร์หรือประมาณ 45,000 บาทไทยรัฐบาลจีนได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการควบคุมการค้าสัตว์ป่าหลังการระบาดครั้งล่าสุดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เมืองอู่ฮั่นโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทางการจีนได้ออกกฎหมายห้ามการบริโภคสัตว์ป่าและเมืองเซินเจิ้นก็เป็นเขตการปกครองแห่งแรกของจีนที่เริ่มนำมาตรการนี้มาใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามการยุติการค้าสัตว์ป่านั้นอาจเป็นเรื่องยากจากประเพณีปฏิบัติและความนิยมที่ฝังรากลึกในสังคมจีนเพราะนอกจากความนิยมบริโภคสัตว์ป่าแล้วยังมีการใช้ชิ้นส่วนของสัตว์ป่าทำยารักษาโรคและสำหรับความเชื่อว่าจะช่วยเสริมพลังของร่างกายรวมทั้งยังมีการใช้ชิ้นส่วนสัตว์ป่าทำเครื่องแต่งกายใช้เป็นเครื่องประดับหรือแม้กระทั่งนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงด้วยและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างเช่นกลุ่มชื่อ Global Virome Project ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้แสดงความกังวลโดยทางกลุ่มคาดการว่าในแต่ละปีนั้นจะมีเชื้อโรคใหม่ๆที่โดดจากสัตว์ไปยังมนุษย์ได้ถึง5ชนิดด้วยกันและตามข้อมูลของคุณสตีฟกาวสเตอร์ผู้ก่อตั้งหน่วยงานชื่อฟรีแลนด์ในกรุงเทพมหานครที่ทำงานด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนธุรกิจการค้าสัตว์ป่าในประเทศจีนนั้นมีมูลค่าสูงถึงกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 230,000 ล้านบาทไทยต่อปีแต่ถ้ารวมมูลค่าของธุรกิจที่รองรับสนับสนุนด้วยแล้วตัวเลขนี้จะสูงขึ้นเป็น10เท่าตัวเลยทีเดียวโดยคุณสตีฟกาวสเตอร์ก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติที่เรียกร้องให้มีการห้ามธุรกิจค้าสัตว์ป่าทั่วโลกโดยเขาชี้ว่าความนิยมบริโภคสัตว์ป่าโดยเฉพาะตัวนิ่มทำให้เกิดการระบาดของโรคซาร์สมาแล้วแต่เราก็ยังโชคดีที่การระบาดเท่าที่ผ่านมานั้นไม่รุนแรงมากนักส่วนนายแพทย์วิทยาเรืองโกวิทเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทยก็ชี้ว่าปัจจัยความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างหนึ่งของประเทศในเอเชียคือการที่ผู้คนนิยมบริโภคเนื้อสัตว์ป่าแบบที่ปรุงไม่สุกหรือกึ่งสุกกึ่งดิบดังนั้นหากมีมาตรการที่จะห้ามการค้าสัตว์ป่าได้อย่างถาวรแล้วก็จะเป็นเรื่องดีถึงกระนั้นก็ตามสำหรับในจีนเองคุณสตีฟกาวสเตอร์ผู้ก่อตั้งหน่วยงานชื่อฟรีแลนด์บอกว่าขณะนี้ยังมีความเห็นที่แตกแยกกันอยู่ว่าควรใช้มาตรการห้ามค้าสัตว์ป่าอย่างเข้มงวดตลอดไปหรือควรจะมีการผ่อนคลายได้ในภายหลังแต่เขาก็เตือนว่าถ้าเราไม่สนใจมุ่งแก้ปัญหาการระบาดใหญ่ที่รากฐานอย่างจริงจังแล้วความพยายามรับมือกับการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่ทำอยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นเหมือนการใช้ผ้าปิดแผลราคาแพงที่ต้องมีการเปลี่ยนบ่อยครั้งนั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาต่อกันที่กรณีการติดเชื้อโควิด-19 ในสัตว์กันครับเสือโคร่งตัวหนึ่งที่สวนสัตว์บรอนซ์ซูของนิวยอร์กถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ถือเป็นกรณีการติดเชื้อในสัตว์รายแรกของสหรัฐเสือโคร่งพันธุ์มาลายูวัย4ปีตัวนี้ยังเป็นเสือตัวแรกของโลกที่ตรวจพบว่าติดเชื้อดังกล่าวด้วยตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางและตัวแทนของสวนสัตว์เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเสือตัวนี้ที่ชื่อนาเดียและเสือและสิงโตอีก6ตัวที่สวนสัตว์บรอนซ์ซูถูกแพร่เชื้อมาจากพนักงานของสวนสัตว์คนหนึ่งที่ติดโรคแต่ไม่มีอาการ
แม้เจ้าหน้าที่สงสัยว่าสัตว์ทั้ง7ตัวอาจจะติดเชื้อโคโรนาไวรัสแต่ส่งตัวอย่างของนาเดียเพียงตัวเดียวไปตรวจร้องสู่กล่าวว่าขณะนี้สัตว์ที่มีอาการป่วยที่กล่าวมาข้างต้นน่าจะสามารถกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้หลังจากมีอาการดีขึ้นจากที่เริ่มมีอาการวันที่27มีนาคมสวนสัตว์แห่งนี้ปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่16มีนาคมเนื่องจากเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสในนิวยอร์กคุณกำลังรับฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในส่วนของข่าวธุรกิจในวันนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อาจส่งผลให้ภาคการเกษตรของสหรัฐและแคนาดาเกิดภาวะขาดแคลนผลผลิตในปีนี้เนื่องจากมาตรการเฝ้าระวังการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้คนงานต่างด้าวไม่สามารถทำงานได้ตามปกติคนงานต่างด้าวถือเป็นส่วนสำคัญของภาคการผลิตของอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งสหรัฐและแคนาดาเนื่องจากประชากรของประเทศทั้งสองปฏิเสธที่จะทำงานใช้แรงงานเพื่อแลกกับค่าแรงขั้นต่ำเกษตรกรบางรายในแคนาดากล่าวว่าหากไม่มีแรงงานต่างด้าวมาช่วยอาจจะต้องเก็บเกี่ยวพวกผักผลไม้ขนาดเล็กๆไปขายแทนขณะเดียวกันตัวแทนบริษัทผู้ค้าผักผลไม้ในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐแอริโซนาของสหรัฐเปิดเผยว่าการที่ไม่มีแรงงานต่างด้าวมาช่วยงานในปีนี้เกษตรกรอาจจะต้องประสบหายนะเลยทีเดียวคนงานชาวเม็กซิโกรายหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวว่าหากไม่มีผลผลิตออกจากฟาร์มใดๆในปีนี้ผู้บริโภคในเมืองก็คงไม่มีอะไรทานสำหรับภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 1,627 จุดหรือ 7.7% ที่ 22,679.9 จุด Nasdaq ปิดเพิ่มขึ้น 7.3% ที่ 7,913 จุดและ S&P ปิดเพิ่มขึ้นเช่นกันครับ 175 จุดหรือ 7% ที่ 2,663 จุดส่วนราคาทองคำปิดเพิ่มขึ้น 0.66% ที่ 1,705.2 ดอลลาร์ต่อออนซ์และคำในข่าวสัปดาห์นี้จะขยายความถึงพระราชดำรัสพิเศษจากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ต่อสถานการณ์โควิด-19 กับคำศัพท์เกี่ยวกับเซลฟ์ซึ่งหมายถึงตัวตนในหลากหลายมิติติดตามจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพระสงฆ์นิกรอังกฤษได้มีโอกาสรับฟังพระราชดำรัสพิเศษจากควีนอลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์วินเซอร์ของอังกฤษต่อการระบาดของโคโรนาไวรัสในประเทศซึ่งมีบางส่วนบางตอนมาให้ฟังกันค่ะ
I want to thank everyone on the NHS front line as well as care workers and those carrying out essential roles who selflessly continue their day-to-day duties outside the home in support of us all
ค่ะใจความจากเรื่องนี้ตอนหนึ่งระบุว่าข้าพเจ้าขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ในระบบดูแลสุขภาพแห่งชาติหรือ NHS ซึ่งเป็นด่านหน้าในการรับมือกับผู้ป่วยโควิด-19 เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ที่ต้องทำงานสำคัญอื่นๆซึ่งยังยืนหยัดทำงานนอกบ้านในทุกๆวันเพื่อพวกเราทุกคนคำในข่าวจากพระราชดำรัสพิเศษของควีนอลิซาเบธที่2เราเห็นคำว่า selflessly ค่ะเป็นคำวิเศษซึ่งหมายถึงอย่างไม่เห็นแก่ตัวหรือทำเพื่อคนอื่นอย่างเต็มที่นะคะดังเช่นในพระราชดำรัสของควีนถ้าตัด ly ออกไปก็จะเหลือ selfless ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ค่ะหมายถึงอย่างไม่เห็นแก่ตัวกระชากออกมาเหลือแต่รากของคำอย่างคำว่า self ก็จะเผยความหมายที่ว่าความเป็นตัวตนค่ะเวลาไปประกบกับคำ pronoun คำไหนก็จะให้ความหมายถึงสิ่งที่นำมาขยายยกตัวอย่างเช่น myself หมายถึงตัวเรา himself หมายถึงตัวเขา herself หมายถึงตัวเธอแต่ไม่ใช่การเรียกตัวเธอเพื่อนสาวแต่อย่างใดนะคะ themselves หรือ ourselves จะสังเกตว่าถ้า self ไปรวมกับตัวขยายที่เป็นพหูพจน์แล้วก็อย่าลืมทำให้ self กลายเป็นพหูพจน์ด้วยการเปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม es ตามท้ายไปด้วยนะคะขยายกันต่อที่ self เมื่อไปรวมกับคำนามหรือคุณศัพท์อื่นๆก็จะให้ความหมายเกี่ยวโยงกับตัวตนด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่น self confident หมายถึงมีความมั่นใจตัวอย่างเช่น he has been self confident since he was on stage the first time เขามีความมั่นใจตั้งแต่เขาขึ้นเวทีครั้งแรกไปค่ะและ self esteem หมายถึงความเคารพตัวเองหรือการคิดเชิงบวกกับตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่น the student is having low self esteem right now after getting bullied by others at the school นักเรียนคนนี้รู้สึกเคารพตัวเองน้อยลงหลังจากถูกเพื่อนรังแกที่โรงเรียนค่ะคำว่า self center หมายถึงเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางยึดตัวเองเป็นที่ตั้งไม่สนใจคนอื่นนะคะยกตัวอย่างเช่น
The Hollywood star is more self-centered than anyone I know. Other people in the cast are really upset.
ดาราฮอลลีวูดดูจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลกว่าทุกคนที่ฉันรู้จักเสียอีกนะคะคนอื่นๆในกองถ่ายเลยรู้สึกแย่ไปหมดและอีกคำหนึ่งค่ะ self-driving car คุ้นเคยกันค่ะคือรถขับเคลื่อนด้วยตัวมันเองยกตัวอย่างเช่น the cost of self-driving cars are going to be lower as more companies are competing to win customers ราคารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองจะถูกลงเรื่อยๆเพราะหลายบริษัทกระโจนเข้ามาแข่งขันแย่งชิงลูกค้ากันค่ะและอินเทรนด์กับโควิด-19 กันหน่อยด้วย self quarantine หมายถึงกักตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคค่ะยกตัวอย่างเช่นพาดหัวจาก New York Post ที่ว่า Man faces 50 grand fine for escaping self quarantine to visit girlfriend ชายเจอค่าปรับไป 50,000 ดอลลาร์ฐานหลบหนีการกักตัวเพื่อไปพบแฟนสาวค่ะงานเข้าเลยไปดูคำตรงข้ามกับ selfless ค่ะคือคำว่า selfishเป็นคุณศัพท์หมายถึงเห็นแก่ตัวและ selfishly เป็นคำวิเศษหมายถึงอย่างเห็นแก่ตัวค่ะส่งท้ายกันวันนี้ด้วยคำคมจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่บอกว่า In Europe first and now in America elected men have taken it upon themselves to indebt their people to create an atmosphere of dependencyAnd why? For their own selfish need to increase their own personal power. ในยุโรปและตอนนี้ในอเมริกาผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมาปกครองประเทศจะทำให้ประชาชนรู้สึกว่าตกเป็นหนี้บุญคุณจากสภาพแวดล้อมแห่งการพึ่งพิงผู้นำทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะคนเหล่านี้ทำเพื่อสนองความต้องการของตัวเองเพื่อเพิ่มอำนาจที่ตนมีนั่นเองค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันสักครู่ครับและในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยมีคำแนะนำจากรายงานข่าวของสำนักข่าว CNN เกี่ยวกับการทำอย่างไรให้มีสุขภาพดีในช่วงที่ต้องอยู่แต่ในบ้านและเว้นระยะห่างทางสังคมภายใต้ภาวะวิกฤตโควิด-19
ความกังวลเรื่องโคโรนาไวรัสการเว้นระยะห่างทางสังคมการปิดสถานออกกำลังกายและการกักบริเวณตัวเองอยู่ที่บ้านอาจทำให้ผู้คนอยากเอาแต่นอนขดตัวอยู่บนโซฟาและดูโทรทัศน์หรือนอนอ่านหนังสือนิยายทั้งวันนะครับแต่การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยป้องกันไม่ให้น้ำหนักตัวเพิ่มซึ่งอาจทำให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องไปช่วยให้เราอารมณ์ดีและช่วยให้มีสุขภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ผู้เชี่ยวชาญแนะนะครับว่าในแต่ละวันเราควรตั้งเป้าการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเพื่อกระตุ้นการทำงานของหัวใจอย่างน้อย30นาทีรวมทั้งฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและสร้างมวลกระดูกอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำหนักตัวเพิ่มเพราะว่าร่างกายคนส่วนใหญ่อาจเผาผลาญแคลอรี่น้อยกว่าปกติเนื่องจากกิจวัตรประจำวันถูกจำกัดลงการพยายามไม่นั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานก็เป็นเรื่องที่สำคัญการศึกษาชิ้นหนึ่งพบนะครับว่าการนั่งอยู่กับที่แม้จะนานขึ้นเพียง1ชั่วโมงก็ทำให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในเพศชายลดลงและการศึกษาขนาดใหญ่ฉบับหนึ่งพบว่าพฤติกรรมการนั่งอยู่กับที่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคมะเร็งและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยอย่างไรก็ตามเราไม่ควรออกกำลังกายแบบหักโหมมากเกินไปโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน65ปีซึ่งร่างกายไม่ได้แข็งแรงหรือมีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนแล้วเพราะอาจจะไปขัดขวางการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันชั่วคราวซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงครับนอกจากนี้การออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายกลางแจ้งยังช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินดีจากแสงแดดช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติและช่วยให้อารมณ์ดีแต่ต้องไม่ลืมที่จะเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับอย่างไรก็ตามการออกกำลังกายไม่ได้มีความสำคัญต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพียงเท่านั้นเพราะการวิจัยแสดงว่าการออกกำลังกายนั้นช่วยเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพของการเรียนรู้ด้วยนอกจากนี้การออกกำลังกายร่วมกับผู้อื่นยังช่วยให้สนุกสนานรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ถึงแม้จะเป็นช่วงที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมก็ตาม ดังนั้นถ้าทำได้ก็อย่าลืมชวนคนที่บ้านถ้ามีมาออกกำลังกายด้วยกันนะครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington